Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turibmiz. Shunday imkoniyat berilgani uchun Xudovandga shukronalar bo'lsin. Mikrofon oldida men G'olibbek. Rabbimiz Iso Masihga hamd sanolar bo'lsin. Chunki Rabbimiz har birimizga shaytonning ustidan g'alaba qilishimiz uchun kuch berdi. Aziz birodarlar, har birimiz Xudovand bilan yarashganimizda Rabbimiz Iso oldiga qanday qilib keldik va eng muhimi, nima uchun keldik, yaxshi bilishimiz kerak. Lekin ko'plar nima uchun Iso Masihga ishonganimizni tushunmaydilar. Ayrimlar abadiy hayotga ega bo'lish uchun ko'p ibodatxonaga borishim kerak deb o'ylasa, yana boshqalar ko'p muqaddas kitob o'qishim kerak deb o'ylaydi. Azizlar, keling, bir oddiy misol keltiraylik. Agar biron bir korxona, zavod, umuman biron bir tashkilotga tashrif buyursak, darvoza oldida o'tirgan xodim albatta to'xtatib, kirishimiz uchun kerak bo'ladigan ruxsatnoma bormi deb so'raydi. U uchun bizning kimligimiz, kelib chiqishimiz, qayerda ishlashimiz qiziq emas, chunki unga eng muhimi kirish uchun ruxsatnomani tekshirishdir. Azizlar, endi biz Xudovandni oldiga borishimiz uchun, uning huzuriga kirishimiz uchun qanday ruxsatnoma kerak yoki nimaga ega bo'lishimiz kerak? Albatta, Iso Masihning ismi har bir imonli birodar uchun guvohnomadir. Osmon shohligiga kirishimizni Xudovand har bir imonli kishiga va'da qilgan. Buning uchun Rabbimiz Isoning ismiga ishonmog'imiz kerak ekan. Rabbimiz Iso har bir xohlovchi kishiga osmon shohligiga kirishi uchun yagona yo'ldir. Azizlar, biz Xudovandga ibodat qilganimizda ham Iso Masih nomidan iltijo qilamiz. Rabbimiz jannatga kirish eshigidir. Albatta, bizning Iso Masih nomiga iymon keltirishimiz dunyodagi do'stlarimiz uchun va boshqa insonlar uchun tushunarsiz holatdir. Ularning ko'pchiligi aynan abadiy hayotga ega bo'lish nima ekanligini tushunmaganligi uchun shunday yo'l tutadilar. Iso Rabbimizni ham ko'pchilik tushunmadi. Uni o'z yurtidan haydab chiqarishdi. Lekin Rabbimiz aynan shu insonlarni sevdi. Iso Masih har bir unga iymon keltirgan kishini ogohlantirgan. Demak, biz masihiylarni boshqalar tushunmasligi qo'g'in qilishi har birimiz uchun sharafdir. Iso Masih aytganiday, bizga qarshi bo'lganlarni doimo duo qilaylik. Ularni ham yuraklari ochilishi uchun otamizga iltijo qilaylik. Dunyodagi har bir inson Xudovandning abadiy hayotidan bahramand bo'lsin. Demak, azizlar, Xudovandga chin yurakdan ishonib, iymon keltirish juda muhim. Ko'pchilik o'ylaganidek, savob ishlar kimlargadir ko'rsatadigan yordamlarimiz emas, bizni iymonimiz qutqarar ekan. Albatta, savob ishlar ham, birovga yordam berish ham har birimizning vazifalarimizdan biridir. Lekin shu narsalar bizga najot bera olmaydi. Najot beruvchi bu Rabbimiz Isodir. Azizlar, kelgusi eshittirishlarimizgacha sizlar bilan xayrlashamiz. Doimo sog' salomat bo'ling.